ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ሜትር ባንድ ድማ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሰሉስ 24 ሰነ ወይ 17 ሰነ 2007 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ጀኔቫ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ዝቐረበ ፀብፃብን ምላሽ መንግስቲ ኤርትራን ዝሓዘ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ብዛዕባ መሰል ዋንነት ስነ ጥበባውያን ክንዛረብ ኢና። ንኩሉ ምሰናምስ እዩ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ምስም ዜና እንሆ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ሎስ ኣንጀለስ ዝጀመሩ ሓድሽ በረራ ምኽንያት ብምግባር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ጉጅለ ልኡኽ ሎስ ኣንጀለስ ምስ ቤት ምኽሪ ንግዲ ኣዲስ ኣበባ ናይ መረዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሙ። ንከተማ ሎስ ኣንጀለስ ናይ ምፍላጥ ስራሕ እውን ትማል ምሸት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ሸራተን ሆቴል ተኻይዱ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ መንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብምክንያት ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ጉጅለ ንሎስ ኣንጀለስ ናይ ምልላይ ስራሕ ኣብ ሸራተን ኣዲስ ኣበባ ካይድሎም ካብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ሎስ ኣንጀለስ፣ ካብ ቦርድ ቱሪዝም፣ ካብ ሓለፍቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሎስ ኣንጀለስ ከምኡውን ካብ ማሕበረሰብ ንግዲ ዝተዋፅኡ 8 ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ እቲ ጉጅለ። ካብ ኣባላት እቲ ልኡኽ ሓደ ዝኾኑ ምክትል ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ቤት ምክሪ ንግዲ ሎስ ኣንጀለስ ካርሎስ ቫልዲራማ ዕላማት ውዑደት ብዝምልከት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሎስ ኣንጀለስ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዜ ትማልሰሉስ በረራ ምጅማሩን ብሎስ ኣንጀለስ ኣቢሉ ንክልቲኣተን ሃገራት ከራክብ ጀሚሩሎ ኢሎም ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ናይ ሓባር ናይ መረዳድኢ ሰነድ እውን ተፈራሪሞም ኣለው። ኣባላትና ንሓድሕዶም ክፋለጡን ዝሓሸ ናይ ንግዲ ስራሕ ብሓባር ምዕያይ ክኽእሉን መራኸቢ ድልድ እውን ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ካልኦት ክፍልተ ሃገርን ንቁጠባዊ ምዕባለ ዘሎ ቅሙጥ ዓቕሚ ዝለዓለ ምዃኑ ተረዲእና ኣሎ ኢሎም ኣብ መዳያት ህንፀት መሰረት ልምዓት፣ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ሓይሊ ህንፀት መንበር ኣባይትን ኣብ ካልኦት ሓቢርካ ብምስራሕ ዝሐሸ ምልውዋጥ ሓበሬታ ቁጠባን ንግድን ከም ዝሳለጥ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ካብ ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሓደ ዝኾኑ ትውልዲ ኢትዮጵያዊ ሳምሶን መንግስቱ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ምክትል ዳይረክተር ፈጻሚ ስራሕ እዮም።
እንግዲህ ዋናው የዚ ኣዲስ ፍላይት መጀመሩ ጥሩ ነው። የሚቀጥለው እንግዲህ ምን ዓይነት ንግዲ
እዚ ሓድሽ በረራ ምጅማር ብቐንዱ ፅቡቅ እዩ። ዝቕፅል ነገር እንታይ ዓይነት ናይ ንግዲ ዕድል ኣሎ ኢሎም ከፅንዑ ይሕግዞም። ናይቲ ሃገር ኩነታት ምችው ድዩ? ኣብ እንታይ ዓይነት ንግዲ ምውፋር ይከኣል ዝብሉ ንምጅማር ፈላማይ ጉዕዞ ኮይኑ ዝቕፅል እዩ።
ኣባላት እቲ ጉጅለ ናይ ሎሚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉዕዞ መፅናዕቲ ንምክያድ ፈላማይ መገሻ እዩ ክብሉ ብምግላፅ ንሓዋሩ ግን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለው።
ኣቶ ሳምሶን ናይ ሎስ ኣንጀለስ መዕረፈ ነፈርቲ ምክትል ዳይረክተር እዮም። ኣርባዕተ ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምብፃሕ ዝሕግዝ ሕጊ ነዲፎም። ብዋጋ ዝሓሸን ዘተኣማምንን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምብፃሕ ንምሕጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ እትኽተሎ እስትራቴጂ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወከልቲ ህዝቢ ኤድ ሮይንስ፣ ኤልዮት ኤንጀል፣ ክሪስ ሚዝን፣ ካረን ባሰን ትማል ሰሉ ዘውፅዎ ንድፊ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዘመናዊ ንምግባር ተበፃሕነት ኤሌክትሪክ ንምዕባይን ዝሕግዝ እዩ።
ካብ 10 ኣፍሪካውያን እቶም 7 ኣብ ገሊኡ ናይ ገጠር ዓድታት ድማ ካብ 10 እቶም 9 ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣይረኽቡን። ሕስብ ኣብልዎ ክታበት ኣብ ፍሪጅ ክተቐምጥ ኣይትኽእልን። ምስ መሰ ንፈተና ምፅናዕ ኣይከኣልን። ብዙሓት ሰባት ምግቦም ኣብ ውሽጢ ገዛውቶም ብዕንጨይትን ብካልኦት ነገራትን የብስሉ። እዚ መርዛም ትንኪ የመንጩ። ብከምዚ ቢዝነስ ክስራሕ ኣይከኣልን።
ወፍሪ ሓደ ናይ ዝተባሃለ ትካል ፈጻሚ ዳይረክተር ቶም ሃርት እዮም። ነቲ ሕጊ ካብ ዘፋለጡ ሓደ ኣብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ክሪስ ስሚዝ እቲ ሕጊ ሚልዮናት ኣፍሪካውያን ተረባሕቲ ዘመናዊ ጥዕና ዝገብር እዩ ኢሎም። እቲ ሕጊ ክዕወት ብዛዕባ ዝደልዮ ዘሎ ሸቶ ሃርት ከምዚ ይብሉ።
ቅድሚ ኩሉ 50 ሚልዮን ኣፍሪካውያን ንፈለማ ግዜ ተጠቀምቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኾኑ ምግባር እዩ። ኣብቲ ኣህጉር እንተወሓደ 20,000 ሜጋዋት መጠን ዘለዎ ሓድሽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክመንጩ ኢና ንፍትን ዘለና። ኣብ ከተማን ገጠርን ከምኡ ውን ኤሌክትሪክ ዘይረኽቡ ኣብ ርሑቕ ከባብታት ዝነብሩ ሰባትን ኤሌክትሪክ ምብፃሕ ኣገዳሲ እዩ።
እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ምስ ዝኣወጅዎ ተበግሶ ፓወር ኣፍሪካ ዝደጋግፍ ይውሎን ኢሎም ሃርት። ابتحساس كلتشن عصر سلستن اقواز رافرنجي انصار پريزدانت دوبوب سودان سالفا كير مفنقل منقست مريحون بزبل بتلمة تخصيصهم زنبرو پاگان عموم وانا صحافي غزا اي بارتي SPLM بمخان تمال سولس كالم حالا فزيمام ناي پريزدانت سالفا كير اما خاري قدات حقي بزخونو لورنس كورباند ايوم جوبا ابزركب وانا بي صحفت ات بارتي كالم حالا فزيمام ناي فرنساي پريزدانت فرانسوا اولاند يونايتد ستيتس قبل علم راحت فرنساي سلايا اكايدا بزعبا زبل خصين مزرب لما عن تروبع مس پريزدانت باراك اوباما سلك دولم زرابو تافلت الله موداتا نناي ايران حق منقست زكتات الاكل ناي ايران منقستي نناي حقر مسل وانت نيوكلير كحزو كحلو زقدد حق اطريقو ايرانن شدشت حيالات عالم بزحات نقرات ابزحاق اوفس ممع نيوكلير نمبزح زتقمت مع التك حلف يكرارب ابزل الاوانيو زينا ابزي فتسام
بيت مهري كوميشن سبعوي مسالات حبرات منقستات كساب عرق
يا عريت عن ستفترة جيجا زينا إنا هن كتاتل صنحان مسجنا كاقبرة نابتز جمر تصرطاب كمحل فينا
بيت مهري كوميشن سبعوي مسالات حبرات منقستات كساب عربي زيز انح عبل علي اتحاحزا سبعوي مسالات استفلا ليا حاقرات مبل عفران شعاتن سرو اخيبا ابي جنيبا يكايدا لون نتحاحزا سبعوي مسالات ارترا كمير مر كاب زتمززي كوميشن مرماري زقربة صرصاب كاب وكيلات منقستي ارترا زقربة ملاشن استفلا ليا حاقرات ابي لعلو زهاب او رئيتون حزنا لنا
بحبرات من قصات التمزز مرماري كوميشن اب ايرترا اللون زبلوخنة السبعة ومسالات بأبو منبرو أوستراليوي مايك سميزابيل ينابت بيت مهري أقريبهم ملوء تسفى ملوء نتعنة بلتوق متعة أنه هلوم زيقاتات كتمتسيات بهيلو تسفى زتقبر الله ايرترا نتعها اقر كابتخوون لعلي عسر عامتات حالي فلو حما قاقات أمخينو ات تسفاتي آية فد زمن لومي حلم ديمقراسيا ويد ايرترا كابزوخون يخون اوان زرحق يزمسل بزبلز جمهور مايك سيمز عسعيبهم لومن رئاز لنا ايرترا بزاقطن فرهنيات اللي كابجزي نتعنتات حيزو فدسوم سلطان اب ايد حادة سبعين حادة بارتني زلو هزب ايرترا ام حدراخواني اب لعل بزوح مداهي واتو بزوح قطس اريب اللون دحر مبال كمزيلوم
A massive domestic surveillance network penetrates all levels of society.
أبي مرباب سللا أبي كل مداي محبر سبعاتيو سدرا بيتات كي ترفع ننحد حدوم زبانهم كوهابو زقبريو كابتي حبرة سبتي زبازحي بحيلي أبي وتدرنا شغلن كآتو تغيرو قل اوان كم كنتات بارنتي زلو حسر تاتا شحات مبزحتيو بزي كسي قدب نزيولو قزيات آسيروم أما ايتا شحات تسفاق بيتوم حادة كابتوم أزيوم تقاتي سرعاتات نمهدام هيوتوم أبي حادة قائتيوم
إزي دحر دقي معيشش ضبها للخونة تايكونان زبولو مستر مايك سميز مرمار خمشنا أب إيرترا ميلاوي سفحين كبتن مقهاسا سبعة ومسالات تفتسيمون يفتس أمن كمزلو نقاوار حبز قبرو مرمر ورخيب اللو أب إيرترا زلو مقهاسا سبعة ومسالات بصفحاتو خبدتون أب نايلوم عالم ححالي فزرعي إلوم جبنات صار سبعة ونت تفتسمو يخون يزبل إمنت كم زلوا ومون بمجلات إيرترا بمدايزي أبتحتي قربا مكت تالك تكون نت بيت مخرحتي توم من قص إيرترا نزل مجهزات أفلت أبو مهاب تحت تاي نت بمرجعات كيد مخبر سبعة ومسلات كجمر أتو كوميشن حسب كم زقربون ميستر سميز قليزهم نزل بمرمر كوميشن زقربات أبتعب ملس ذهابو وكل من قص إيرترا أمبسادر تسفا ميكال جراتو زر ملسهم بصحف نتخافل تتأخيبا خمسة زرق حب مجلات ثم يزبلوا أقربهم إيرترا حاب كل شحن تشعات عامة مرتات حيزو أب تحتم عقب حبرات منقصات زلا أب زقوانزي إتي أب لعلي إيرترا زتنبرة معطعتي أب تخك لن يحابريتا زتمسر تخمزي كونو بزوحاتي السما معالو قالو هاد حرموبال إتم عقبات أب إيكونومياون لمعتاون منقصقاس عبي قد أتاو ريديو بزعبازي تعسان اندقنا من حساب ننتلوكوا قن بسنك عنك فاتاتا كايدان بتتسابقوق عند تواسعتن قنا اتمعقب قدسيلو اللويلم أسعبهم
The evidence strongly suggests that this entire episode was conceived from the outset to serve as a substitute
اتي مرتعو بقلسي زرئيو ازي بمولؤو مرئيت نتي ببايتو ستا حبرات منقستاز تقابر معقب كمتاكاتا نقصرح ብሰንኪ ፖለቲካዊ ተበግሶ ንኤርትራ ብቐጻሊ ንምክልባት ተባሂሉ ዝተጠጅአ ምዃኑ እዩ።
ኤርትራ ምስቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ፅምዶ እያ ዘላ። እቲ መርማሪ ኮሚሽን ደይመደይሉ ምእንቲ እቲ ኣቐዲሙ ዝተጠጅአ ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎ መደምደምታን ሓሳባትን ክብል ተልእኮ ምርምርኡ ኣጉዲልዎ እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ እቲ ኮሚሽን ካብ ሓተቲ ዕቑባ 550 ሰባት ቃለ መጠይቅ ከም ዝገበረን 160 ፅሑፍ ከም ዝተቐበለን ገሊፅ እዩ። ግን ዳርጋ 1,000,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ኣብ ዝርከብሉ እዚ ኣሃዝ እዚ ወካሊ ይኮነን። እቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝርከቡ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ምስክርነትን ፀብጻብን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝርከቡ ትካላት ንግዲ ብነፃ ወገን ዝተገብሩ ኦዲትን ብኤርትራውያን ማሕበረሰባት ንዝቐረብሉ ቃለ ምስክርነታትን ኣይተቐበሉን ኢሎም ብሶኒ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝተኣኻኽቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣንጻር ተጸብጻብ ዝገበርዎ ሰልፊ ንባዕሉ ህያው ምስክር እውን ኢሎም ክልቲኦም ወገናት ነናቶም ድሕሪ ምቕራቦም ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ልኡኽ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ክዛረቡ ከለዉ ከም ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ዘይፈልጥ መጥሓስ ፍትሒ ዝበሉ ቃላት ምጥቃሞም ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታትን ኣሰራርሑኡን ዘይምጥንን ነቲ ኮሚሽን ዘይገልፆን እዩ ኢሎም። ስለዚ ነዚ ባህላታት እዚ ነፂገየ ኣለኹ ንመፃእነቲ ቤት ምክርን ኣሰራርሑኡን ዝምጥን ኣዘራርባ ተጠቐሙ ክብሉ ድሕሪ ምዝኽኻር መድረኽ ንኣባላት ተሳተፍቲ ብምኽፋት ዕድል ምስሃቡ ወኪላት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ጋና፣ ቼኮስሎቫኪያ፣ ኣውስትራልያ፣ ቤልጅየም፣ ጅቡቲ በቲቲ መርማሪ ኮሚሽን ዘቕረቡ ፀብጻብ ከም ዝተሻቀሉ ብምግላፅ መንግስቲ ኤርትራ ንመሰል ዜጋታቱ ኣብ ምኽባር ክገብሩ ኣለዎ ዝበልዎ ሓሳባት ኣቕሪቦም። ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኖም ንፃዕርቲ ኮሚሽን መርማሪ ኣመስጊኖም ልቢ ዝሰብር ኣማእት ቃለ መጠይቃትን ፅሑፋትን ገይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
The commission found that systematic, widespread and gross violations of human rights
እቲ ኮሚሽን ሜላውን ሰፊሕን ከበድትን መግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብዘይተሓታትነት ፈጺሙን ይፍጸምን ከም ዘሎ ረኺቡሎ። ገለ ካብቶም መግሃሳት ገበናት ጸረ ሰብኣውነት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። መንግስቲ ሰባት ብምግላልን መሰረታዊ ነጻነቶም ብምምንጣልን ስቕ ዘብል ጸቓጢ ስርዓት ቁፅፅር ፈጢሩ እዩ። መሪሕነት ኤርትራ ዝገዝእ ብምፍርራሕ እዩ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሰነዶ ከበድቲ መግሃሳት ሕጂ ናብ ስጉምቲ ክመርሕ ኣለዎ።
እቶም ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ብጉልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባርነት ብዝምጥን እዩ ዝሕዞ ዘሎ ድሕሪ ምባል ንዝኣተዎ ቃል ኣኽቢሩ እዋን ሃገራዊ ኣገልግሎት ንነፍሲ ወከፍ ኣብ 2014 ዓ.ም ዝኸዱ ናብ 18 ኣዋርሒ ከብርዶን ንኩሎም ብሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ክሕዞምን ነፃን ቅኑዕን ግልፅን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከካይድ ነፃን ግልፅነትን ዘለዎ ስርዓተ ፍትሒ ከማዕብል ዝተኣስሩ ጂ 15 ጋዜጠኛታትን ብሃይማኖቶም ዝተኣስሩን ክፍትሑን ፀዊዖም። ወኪል ቻይና ከዓ ብኣስተርጓሚ ቢሎም ኣብ ዝሃበዎ ርእቶ ሃገሮም ብዛዕባ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝወሃብ ውሳኒ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ሜላ ናይ ወፃኢ ምርመራን ብዝምልከት ኩሉ ግዜ ከምዘይተሰማምዓሉ ብምግላፅ ከምዚ ዝበለ ሜላ ሓበሬታ ንምርካብ ውሱን ዓቕሚ ዘለዎን ንኩሉ ዘይሓቁፍን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሳዕ ቅንዕና ዘይብሉ ወይ እውን ንኩሉ ዘይሓዘ ኮይኑ እቲ ውፅኢቱ ከዓ ወድዓውን ሓፈሻውን ዘይኮነ ግጉይን ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብሓቂ ኸርኢ ዘይኽእልን እዩ ዝኸውን ድሕሪ ምባል ኤርትራ ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም።
ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ዘላ ሃገር እያ። ጸገማት ሰብኣዊ መሰላት ብዙሕ ሳዕ ከም ጉድለት ብቓት ኢኮኖምያዊ ምምሕደራ እውን ዝመጽእ እዩ። ቻይና ብፍላይ ዘስተባህለትሉ ዝተናውሐ ማዕቀባት ኣብ ኢኮኖምያዊ ዕብየት መነባብሮ ከምኡ እውን ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣሉታዊ ሳዕብንን ጽልዋን ከም ዘምጽእ እዩ። ቻይና ኤርትራ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ኣጋጢምዋ ዘሎ ጸገማት ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ብቕንዕና ክርእዮን ቴክኒካውን ህንጸት ዓቕምን ከም ድልየታን ፍቓደኝነታን ክህባን ኣብ ሃናጺ ጽምዶ ክኣቱን ንዘሎ ዘይምርድዳእ ክፈትሕን ትጽውዕ።
ቅድሚ እቲ ኣቦ መንበርቲ መርማሪ ኮሚሽን ማይክ ስሚዝ ጸብጻብ ምቕራቦም ፕረዚደንት ተኣኼባ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣባላት መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ሆቴሎም ናይ ምፍርራህን መጠንቀቕታን መልእኽትታት ከም ዝበጽሖም ብምግላጽ ንፖሊስ ስዊዘርላንድ እዚ ከም ዝተነግሮምን ዝግበረሎም ሓለዋ ከም ዝወሰኸን ገሊፆም ነይሮም። ልኡኽ ኤርትራ ሓዊሱ እቶም ዝተዛረቡ ኩሎም ነዚ ኣውጊዞም ምርመራ ክግበር እውን ዝሓተቱ ነይሮም። እቲ ኣኼባ ሎሚ እውን ቀጺሉ ውዒሉሉ ዓርቢ ዝዛዘም ዝቐረበ መደምድምታ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። አብ መደብና መደብ ህዝብ ምስህዝብ ሎሙን አብ ጉዳይ ኮፒራይት ማለት መሰል ዋንነት ንብረት ኢና ክንዛረብ ኣብ ሰሙን እዚ ብኢትዮጵያዊ ስነ ጥበባዊ ጃኪ ጎሲ ዝተደግመት መለይ ትብል ፍርያት ነፍስሄር ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣብ ብዙሓት መዘራረቢ ኮይናኣላ ተወልደ ወለ ገብርኤል ሒዝዎሉ ናብኡ ክሕልፈኩም።
يقني لي جون جبراي كمو ارتست بزاي سبحات لاب عبقفي حزب الارستي عديمكم عب كوبيرايت ويزي محلاو مثل وانت نبرات زبل فلاي عب سنة طبب زملكت ترستي اقفيحي بحادة سبب كنري اون نخلا يكونن قنا قطعمي عب زخلتا معالتي درفتات ابراهام فوركي كم عبي مزارة بيخوينو سلزلو فلاي كا سنة طباوي جاكي قوساي ملي تبل درفي عب زسو منزي عب يوتيوب مزرقها حادة ارستو خوين تلاعيلو لهم اسكباتي زينا وقنوخن جمر مجمرة جون جبراي بوغنكم كما يقوم تقبلكم وتعدي قبر لهم
مجمرية طولة يعني اللي نزعد زينا حبكنا بزعوان زنقات أما قناتات أبراما فورك فونديشن وكيلة نخزار بعد الموكا دقي ميمسكناك انتو يود الله بدي فقادنا أبراما فورك فونديشن بدي فقادنا إزرابيت أبراهام نخلو متنقاطان هبنا يوجد نظرنا متحساسري بحقي بصحف درجة نماناجورون نعمون سردنا يو نعوه خم عششي لهم بدي قدس عيق تسلانيو عيطان عين رحا خبولنا من وعينتون بدي أبراهام بهوت كله بخمدي عري بخندي دخام بخندي سنتو بزر حول زيمان قتمن زيما خمز اللوو تموزيكا هون كمز اللوو غيرون تقتمو ناي كيرون كمسامع خيا بمحارنيا تراحيو ترقيمو كمز اللوو نبدي نايول كرب حاني متا ونقول ناتي سنتو باوي حلاف النتن ناي سبات سراحن عبقم متكيتها او تسيوالو ناون دووغنا حقاوي شنخات ندالو لنا طبعاتا تب مخيرنا بتي حقاوي شنخ كما غيرنا نسي كميجرنا خب نايماس ميديا خب سوشيال ميديا نوصو كميجور ترى بعهم ذي كل لأن مرتعون إبراهيم أفور كوبي رايتن بتنا إذا رأي حلف نتن بتنا فونديشن حلف نتن تمرسنا سر حلنا تسواها أنا كبر بحات راكزي حكاوي مع المخرج
رأي جون ناب أرتيست بذا سبحان الله بذا بذا حلف سامون وين كم زغرب قو كم سمع خيو زر استزيل علنا كم وكاب كل تجرين كابزن سبحان تازري بنا نيرنا نالبات كم سنة بباوي نسخة كم زعينة كترقها لها أنت إيش معك؟
أنا اللي تولد أنا ون أمزي جون جابرايز ولوسي ناي سب كنديز دخملون كنديز عارولون كنديز كذي أمد فولون كلا تمزو فيلون وسيد كأم زي ميديا مزق حسي وانجلي يزول بحافة شوقين إذا نايكو فرايز زيبل بعام هو كلتة سبعة تقريبا تبو قليت أم يوم سفق غنازيبهم عندما كان كاو سفلي حساب قبل زي في اللغه اللي هنا وين قلت اتقن بتقم انت عايز الراين انا عايز امون غوتي منغسي ايتيبيان منغسي ارتران زلو زي مر رجع او جمت اتيوم ادفانتج يتقوم لهم انا زريو امبر كم تزنور السلام الفور انت زلو نابكم ذات ادفانتج كو قاني مخال انتم كم زور عرفتات
وزي حدا مخنياتكم زهون بزحات سبع معليو بيت حدا وقنكا نالبات كا وشت حانت هاقر اب حانت وشت هاقر وين كومو خمز الله ابزرابانا جاكي قواساي دقاقي من عادي بنا ايوب زمدب تقربلنا اي كالن كملومي كاب امحارينا وين كم زوسدايو اب مدبنا في او اي قريبو زنبال مدب زملكات تخينو سلازي دونجينا دو تبلو بعال جون قبراي سقومتي قلتو سقومتي زي موساتكم حافش انت هاقبر كالنيرو
زغرب كان احنا زغودايز مجمريا قدميتا سيد موسى عندنا بصحناتي حبريتا جاك غوسيت راح كم جلو نا ابراهيم درفي قبل سفر لي سنتوان حبريتا مسمتنا شعل شعلنا احنا دي جي دان بحالنا تو مانجر كونتاكت غيرنايو سلك رقم فتينا اغنور غيرنا حرج عشان يمالو لت 10 جونيور سيدنا صعب تاكيدي ريليز كد مغوارمسي مع 10 معلت معناتي تاريخهم مع اداك المغرابو مع كوميرشال المغرابو مع يوتيوب كنزربهم ايميل سيدنا لهم بتلي ونك الرحمة وتسينات إلى تليفون نابجح قبوله فقط من عادة ينبورون سفر عليهم وحيث أن تزوروا حنساب استوديو لنا حنساب قلن دابولو وتحبوا سريدنا لهم أبناتهم فيسبوك ونباكس يرنا يمت فرايبك جاكاتي إيميل سررنا يوم من منعوهم اللي سوف قاعدين هذا ينبوني مهنياتو قد محجي تعويتهم اللي سوف نورغم عين تبدايات يروم وزيح قنزب ونسلسل روحي له أبت قنزب من تتوكرون له بزاعات نتوف زعبات حلاف النت زعبات كبرة نايت موية بزح واقعها بوك قدميهم بناتنا وكلتا بيروفا بزلو غيرنا فمع سرع سنة خمشن معالتها بمتا كليب مسرحة تريدنا لهم مالك سلزي እንደውም ግዴ ከሆነ ተሳተም ክሰም ሬደሊ ኮምቦል ሬደሊ ወይ አርዶ ጽሄ ብሎ ምን አይነት መልእክት ነው?
ወናይ አብርሃም አፈወርቂ እማዋቲ ምዃኑ እውን ብዙሓት ሰባት ፍሉይ ይገብሮ ይብሉ። ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ጉዳይ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ሓንቲ ደርፊ ነራ ቀሚሎም እውን ከምኡ ዝደረፋ ጃኪ ኣውፅኦማ ነይሮም እንደገና ካ ደጊሞማ። ስለዚ እቲ ናይ ዩቲዩብ መስራሕ ካ ከመይ እዩ ዝሰምዕ?
ኣብቲ ናይ ዩቱብ ሰዲድና ኣሎም ኣለና ብፅሑፍ እንዲካ ትራከብ ምስኣቶም ዩቱብ ከም ትፈልጦ ናይ ኮመርሻል ካምፓኒ እንድዩ ዋላ እንዳፈለጦ ቅድሚ ምውፅኦም ነፃሪዮ ኣለና እቲ ኣውቴንቲክ ነፃሪዮ ኣለና እቲ ዋንነት ነፃሪዮ ኣለና እዚ እዚ ዳኩሜንት ስለዶልና እዚ ዝና ድላይ ነገር ኣሎ ኢሎም እቲ ዝግባእ እቲ ዝሓቶትና ኩሉ ሰዲድና ኣሎም ኣብ ምፅራይ ከም ዘሎ ዮም ሓቢሮምና ረባ ግዜ ንፃሪና ከንፃ ምዃኖም ነጊሮምና ፕላስ እጅብ ኣብ ሕጊ ገልጢፉ ክወፅ እቲ ጉዳይ ኣብኡ ናይ ካብ ልዕል ዝበለ ጉዳይ ከይድ ኢልና ሓሺልና ስለ ዝነበርና ሕጂ ግን ብመገዲ ጠበቃውን ኮንታክት ገርናዮም ኣለና ተቆዳሕና ኦም ፅሓፍና እዮም ብዛኣቶም ተማላምስናዮም ንሂብናዮ ኣለና ብሕጊ ሒዝናዮ ኣለና ማለት እዩ።
እምብዛ እንታይ ክግበር ከኣል ምናልባት ከምዝጠቀስካዮ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ስነጥበባውያን ብሓባር ብምዃን ይኹን ብናይ ዓዱ ማሕበር እውን ክኸውን ይኽእል እንታይ ክግበር ከኣል ነዚ ዝጠቀሙ ይባሉ እቲ ርእሲ ከምቲ ኣብ መእተው ዝጠቀስክዎ ገፊሕ እዩ ንሕሪ ኮፒራይት ተዛሪብና ካልእ እውን ገፊሕ ኣርእስቲ ሎ ውሽጡ ደረፍቲ ሓደሽቲ ኮኑ ነበራት ንክደርፉ እውን ዘየተባብዕ ዘዳኽም ኣካይዳ ስዲ እናባዛሕካ ምሻጥ ገፊሕ እዩ ስለዚ ብሓባር ንምስራሕ እንታይ ይረአየካ?
ከም ዝበልካይ ተወለት ሓሳብ ገፊሕ እንድዩ ካብ ዳርጋ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚ ክንገብር ኣለና ኢልካ በተለይ ዝተፈላለዩ ዓዲ ኮይንካ እሞ ምስ ዘይምርድዳእ ምህላው ናብ ሓደ መፅሕ ካብ ሓደ ውሳነ ክትበፅሕ ከቢድ እዩ ግን ክንገብሮ ንክእል ከምዚ ነፃ ሚድያ ናይ ቪኦኤ ካልእ ከምዚ ዓይነት እውን ነፃ ዝኮነ ሚድያ ክርከብ ከሎ ካብ ክልቲኡ ሳይድ ብሓንሳእ ተራኪብካ ኮመንት መሃብ ያው ዘይፅቡቅ ምኳኑ ዘየታዊዕ ምዃኑ ካብ ኮመንት ምሃብ ሓሊፉ ኣብ ሕጊ ከይድካ ተኻሲስካ ምስቲ ዘሎ ራሕቅን ምስቲ ዘሎ ዘይምርዳእን ምስቲ ዘሎ ሕፅረት ግዜን ሕጊ ነርቄ ካብ ሓደ ደረጃ ክትበፅሕ ከቢድ ይኸውን። እቲ ክኸውን ዝኽእል በቢዘለናዮ ምስ ንራኸቦም ጌጋ ምዃኑ ተረዳዲእካ እንዳሕሪ ሕዚ ከምዚ ጌጋ ንኸይፍጠር ከም መምሃሪ ክንወስድ እንተዘይኮይኑ ካልእ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝረኣየኒ። እቲ ካልእ ፅቡቅ ሓሳብ ናይ ጆን ገብራይ ዝበሎ ምስቶም ዩቱብ ካልኦት ሳይታት ፅኦም ብጥሪ ፅሑፍ ተረዳዲእካ ናይ ቤተሰብ ሓላፍነት ተቐበል ተቕሪብካ ካብኡ ዝወፅሉ ምክንያት ናብኡ ዘይዝርብሐሉ ምክንያት ምግባር ካሊእ መንገዲ እዩ። እቲ ካልእ ብሕጊ ክንታይ ንግበር ናብ ዝብል ግን ቁሩብ ዝኸበደ ነገር እዩ። ስለዚ ብዘለናዮ ኣብ ሚድያ ተራኪብና ከምዚ ጌጋ ምኳኑ ምርዳእ እንተፈጠርና እዩ ዝሕይሽል እዚ ሓሳብ እዩ ዘቅርብ።
ጆን ገብራይ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቅረብኮ መምህር መኮነን ተስፋይ ዝበሃል ካብ ምችጋን እዩ ሓደ ኣብነት ኣቅሪቡ ነይሩ። ሓደ ኤርትራዊ ይመስለኒ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ደርፊ ከምኡ ገይሩ ክሳብ 30,000 ዶላር ክኸፍል ከም ዝተቐፅዐ ብቤት ፍርዲ ጥቕስ ኣቢሉ ነይሩ። ሕጂ እቲ ናይ ሕጋዊ መስርሕ ጉዳይ ኣብ ከመይ ደረጃ ይረአኩም ኣሎ? ኣብ ከመይ በፂሑ ኣሎ? እንታይ ይመስል?
ሕጂ ክልተ ዕላማ እንድዩ። ሓደ ጉዳይ ኣብ ከምዚ ናይ ኮፒራይት ጉዳይ ቤት ፍርዲ ክትካሰስ ከለካ ሓደ ብገንዘብ ዓይኒ ብመቕፃዕቲ ዓይነት ገንዘብን ብገንዘብ ክፍሊትን እንድዩ። ንሕና ግን ከም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንን እቲ ክብረት ዘለዎ ስድራ ቤት ኣብርሃም ኣፈወርቅን ናይ ገንዘብ ሕቲ ኣይኮነን ዘለና ዋላ ብገንዘብ ክሰማምዑ እንተፈተኑ እቲ ምርጫና ናይ ገንዘብ ጉዳይ ኣይኮነን ተቀንዲ ኣብርሃም ሲ እዚ ቀረባ ግዜ እዩ ካባና ተፈልዩ ነዊሕ ዝገበረ ኣይኮነን እ ናይ ኣብርሃም ክብሪ ከም ዘለዎ ክኸውን ኢና ንደሊ እቲ ናይ ኣብርሃም ሌጋሲ ከም ዘለዎ ኢና ክኸውን ንደሊ እዚ ገና ጀነሬሽን ዝስ ንብርሃም ሰሚዑ ኣይጠቀሙን ገና ዘበርኩ ዝስማዕ ዘሎ ደራፋ እዩ። ቅድሚ 3-4 ዓመት ዝሓለፈ ሰብ ኩላት ናብ ስነጥበብ ንፈልግ ንዓና ስነጥበብ ጉዳይ ይርዳእና እንድዩ ስነጥበብ ይኣርግ እንድዩ ይበሊ እንድዩ ርሳዕ እንድዩ ክሕደስ ብሓደሽ ወለዶ ኩሉ ግዜ ደስ ብለካ እዩ። እዚ ግን ናይ ኣብርሃም ፍሉይ ጉዳይ ሕጂ ብሂወት ካብ ዝዓለም እዚኣ ተፈልዩ ገና ንብዓት ናይ ፈተውቱ ንብዓት ናይ ስድራ ቤቱና ኢናቐፀን እቲ ቀንዲ ዕላማ ሕጂ ሕና ብዓይኒ ገንዘብ ዘይኮና ንሪኢ ከምዝበልካዮ ዝመምር መኮንን ትብሎ 30,000 ጥራ ዘይኮነስ እዛ ፋረል ዝበሃል ደራፋይ ናይ ኣሜሪካ 4.2 ሚልዮን ከፊሉላ ዩ ናይ ማርቪንገ ዝነበረ ደርፊ ተቢሉ ብከምኡ ይኮነን ንሕና ሕጂ ንሪኦ ዘለና ወላ ቅድሚ ሕጂ ጃኪ ጉስሲ እታ ድበዝሕት ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያን ኣብ ታሪክ ኤርትራን ዝተደረፈ ደርፊ ዛፍያ ሜታ ትበሃል ናደርጋ 9 ሚልዮን ሂት ረኪባስ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰሪሕላ ኣሎ ዝወዲ ትቐንዲ ዘረፋያ ደ ይሰርሓላ ትቐንዲ ዘረፋያ ተኸመልና ገንዘብ ይረኸበ ናልባት ሽንዓቶም ክትምልከት ንሕና ርኡት ጉዳይ ናብ ንሕና ንብራም ኣፍወርክ ወኪልና ንከታተል ዘለና ግን ምሳሌ እንደደቀቦ ዘለኹ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምኡ ለሚዶም ንስናዕ ከደይ ኮይኑ ኢኖቬሽን ምፍጣር ምስራሕ ምድካም ኣቋሪፆም ኣብ ከምዚዮም ዝኣቱ ዘሎ ሕዚ ይሕዝነካ እቶም ናይ ብሓቂ ዝረኸምሉ ዝሰርሕሉ ሞኸቐማብራም ኣብ ወርቂ ዓይነት ናይ ብሓቂ ሃነፅቲ ኣብ ብዙሕ ናይ መንእሰያት ህወት ለውጢ ዘምፁ ትማል ትማር ርኢናኢና ናይ ኣብርሃም ናይ ሞት ዓመት ክግበረሉ ከሎ ኣኒቨርሳሪ ክንደይ ንብዓታትን ክንደይ ምሳሌታትን ክንደይ መንእሰያትን በቃ ኣብርሃም እንታይ ነይሩ ንዕኦም ኣብርሃም ኣብ ሂወቶም እንታይ ቀይሮም ገና ዝረበሉ ዘሎ ሰብ እዩ ብከምዚ ዓይኒ ንዕና ንሪኦ እምበር ከም ዝበልከ ናይ ገንዘብ ዳሜጅ ምክፋል ኣሎ ናይ ንሕና ግን ንዑን ክንሪኦ ዘለና ታኸንቲ ተናይ ኣብርሃም ትሕሱጥ ናይ ኣብርሃም ስራሕ ስጋዕ ዝተወሰነ እዋን ተዓቂበን ክፀን ሓብሽም ህዝቡ ሰሚዑ ምስ ወድኦ ሰማዕቱ ናይ ብሓቂ ሰሚዖም ምስ ሰገብዎ ፈይት ክገብር ምስ ሽዑ ሓደስ ትከኣል ከም ስነጥበብ ኩሉ ግዜ ስነጥበብ ምትኽኻ ምስዕራይ ዘለዎ እዩ ግን ቀልጢፉ ድሓር ናይ ስድራ ቤት ፍቓድ ዘይብሉ ናይ ሓለፍቲ ፍቓድ ዘይብሉ ስእልካ በቢኢድካ ኮይኑ ሲታት ይሕዝነካ ዋላ ብኢንተርቪው ባዕሉ ከም ኣልበም ዝበሃል ኣይሰርሕ እ ብናቱ ቃል እዩ ከምዚ ዓይነት እንዳገበርኩ ክሰርሕ መደበይ ሕጂ ዚ ራየካ እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ራሕ ተክረኮም ዘሎ እቲ ዓያይነት እቲ መሃዝነት ናይ ስነጥበብ ሞያ ባዕሉ ኣንጻር ሞይኦም እዮም ሰርሑ ዘሎ እዚ ያሕዝነካ ካብ ዝተበቲስናካ ንሕና እዚ ጉዳይ ዝጠቅብላ ኣሎ ንብራም ኣፈወርቂ ጥራሕ ደይኮነት ንእግረ መገድና ንካልኦት ስነጥበብ መምሃርምን ክኸውን ንካልኦት ስነጥበባውያን ሂወት ዘለዎ ዘየድለውን ምዕልቲ ከይብደሉ እንድሕር ተቂሩ ከማን ተረባሕቲ ንሕና ክኾኑ ውልቀ ሰባት ክከይሰርሑ ክከይዶ ከምኡ ክከይረሃፁ ዝያዶም ክረምኩ ከምዘይብሎም እዚ ናተ መልእኽቲ ክንሕልፎ ዘለና ዘለና ልዕሊ ኩሉ
ረ ጆን ገብራይ ከምኡ ስነጥበባዊ እምብዛ ስብሃት ላብ እምብዛ ስብሃት ላብ ተወሳኺ ወናኒ ኩን ሸባ ኩን ሸባ ከመይ ኣሎ እምብዛ
ኩን ሸባ ፅቡቅ ኣሎ ሰወሉ ዓርከይ ኩን ሸባ ከም ትፈልጦ ናይ ኩሉ ገዛ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዝዓለም መፅኡ ኢንተርቴይን ዝገብረሉ ሓሳብ ንሓሳብ ዝቀይረሉ ፅቡቅ መስተንግዶ ተሓጒሱ ዝኸደሉ ገዛ እዩ ሞ ብዘጋጣሚ ስኻውን ጠፊእካ ኣለካ ተቐላቀልና ኢና ንብል
ኒልና ጆን ገብራይ ኣብዝዓደ ዲኻ ገሽካ ብሎካ እጅ ከዓ ረኪብና ካብ ዘጋጣሚ ደስ ኢሉ
ሓቂ ካ ወቅሩብ ንኣፍሪካታት ገይሽ ብዙሕ ዝበለ ኣጋጣሚ ሕጂ ካብዚ ኣለኹ ግን ሓቂ ካብ ዝራሕ ብዙሕ ገይሽ
ራይ እሞ ሰላም ቅነ ብብ ዘለናዮ ፅቡቅ ዕድል
ራይ ይቀኒልና ተወልደ ዝዕድል ዝምሃብካ ነገረ መገድና ከዓ ንካልኦት ሰባት መሃርን ሕጂ እውን ካብ ከምዚ ነገራት ንዝሓስቡ ሰባትን ወይ ተሰሪቆም ዘለው ስርሖም ሰባትን ካብዚ ተማሂሮም ካብዚ ተበቂሶም ደጋጥሞም ነገራት ብሕጊ ክከላኸሉ ከምዝኽእሉ ክምህሮም ንዘሊ ከነተሓላልፍ ንዘኒ ካልእ ናይ ስነጥበብ ቀንዲ ብዙሓት ስነጥበን ዘይፈልጥዎን ዘይሓስብዎን ወይ ዘይተረድእዎን ንሕና ዛ ዝቀረባ ግዜ ዝፈለጥናዮ ዝኾነ ስነጥበብ ሓደ ሙዚቃን ሓደ ደርፍን እንዳሕር ሰሪሑ ናይ ግድ ናይ ኮነን ኮፒራይት ከይዱ ከመዝግቦ ጋዕ 3-4 ዓመት ፕሮቴክትድ እዩ ዋላ ከየመዝገቦውን ናቱ ኮፒራይት ናቱ ዋንነትን ብፅሑፍ ዝሰነዮ ግጥምን ሙዚቃን ስጋዕ ዝሃለዎ ሕጊ ናይ ኮፒራይትን ክውሕስ ምዃኑ ነገረ መገድና ፈሊጥናዮ ንካልኦትን በዚ ጋጣሚ እዚ ክንነገር ንዘለሞ የቀኒልና ዝዕድ ዝሃብካና ብዛ ከዓ ነገረ መገደይ ሰላም ዘካ
ሰላም ዝዓርከይ ኣነ እውን ሕፅር ዝበለታ ሽሙ ክዛረብ ዝደሊ ብሓፈሽኡ ትግርኛ እዚ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ቀደም ሕጂ ክንሪኦ ከለና ዓብዪ ለውጢ ዓብዪ ምዕባለ በፂሑ ስለ ዘሎ ስለዝበፅሐ እውን እዩ ከምዚ ናብ ኮፕራይትን ናብ ገለን ዝብል ናብዚ ናብ ርእቶታት ንክንህብ ተዓዲምና ዘለና እሞ ብዘጋጣሚ ዘየምቲ ፀሓፍቲ መሳርሒ ተፃወቲ ድምፃውያን ኩልኹም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተጋሩ ብፍላይ ኳዕ ደስ በለና ፅቡቅ ስራሕ ከም ትሰርሑ ዘለኹም መቐፅሉ ብሉ ክብል ደሊ
ፅቡቅ ኣቀኒላ እምበር
የቐኒልና ኣጋይሽ ንሕና እውን መሰል ዋንነት ህቡብ ስነ ጥበባዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ንምኽባር ዝጀመረ ዝሕጋዊ መስርሕ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ንኣፍቀርቲ ኣብርሃም እናተኸታተልና ኣብ መጻኢ ከነቕርበልኩም ኢና በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላወትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.